Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe Uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Să ocupăm locurile. În dimineața aceasta, tema pe care am ales-o este, am numit-o Uriașii din drum. În drumul nostru vom da de uriași, ne vom lovi de uriași. Vom discuta patru lucruri din textul din această dimineață, un cadou uriaș, o problemă cu uriașii, o panică uriașă și un preț uriaș. Vedeți, cuvântul uriaș este la fiecare din subiectele pe care le vom discuta în această dimineață. Dar haideți să începem cu un cadou uriaș. Un cadou uriaș. Gândiți-vă la o masă de sclavi. Gândiți-vă la niște robi care au făcut cărămizi, care erau pe câmpurile, pe ogoarele lui Faraon. Niște oameni necăjiți, disperați, care nu vedeau nimic bun în ziua de mâine. Dintr-o dată primesc o veste extraordinară, li se dă o țară care va fi a lor. Vor locui în case pe care ei nu le-au construit niciodată. Le-au construit altcineva pentru ei. Se vor duce să adune roadele de pe ogoare semănate de alții. Vor avea o țară, vor avea o casă, vor avea ogoarele lor, vor munci pentru ei înșiși. Un ideal absolut extraordinar. Un cadou uriaș de la Dumnezeu. Nu se putea ceva mai frumos. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre darul acesta pe care Dumnezeu îl va da poporului lui Israel, o țară în care curge lapte și miere. Acum nu că erau foarte multe vaci sau eu știu acolo, sau foarte multe, erau mulți albinari care aveau stup de albine și roiuri și, mă rog, aduneau multe miere. Este o expresie care vorbește despre abundență, despre bogăție. La orice pas, pământul își dă roadele lui. Extrem de propice pentru creșterea animalelor, a vitelor. Un loc ideal în care să-ți crești familia și copiii. O țară cu pământ fertil și case de locuit. Imaginez sclavii aceia evrei din Egipt în ce condiții locuiau. Cine știe ce încropeli din acelea îngrozitoare. Imediat după 1929, când a avut loc criza aceea majoră în America, peste tot în America se construiau Hoovervilles, așa se numea, Hoovervilles, Hoover de la președintele Hoover, care era, așa le numea Hoovervilles, orașele lui Hoover, pentru că oamenii care își pierdeau casele plecau în afara localității, se uneau mai mulți oameni și își construiau tot felul de bodegi, tot felul de încropeli, din carton, din tablă, din orice găseau, își făceau casă să locuiască. Nu aveau unde să locuiască. Și era o suburbie din aceea îngrozitoare, fără canalizare, fără apă, fără curent, fără nimica, în care oameni săraci, care au pierdut totul, se duceau să supraviețuiască. Să ne rugăm Domnului să ne ajungem în asemenea condiții. Dar se pare că ne îndreptăm spre o asemenea lume halucinantă. Când m-am gândit la lumea aceea, la Hoovervilles, și sunt poze ce au rămas în istorie de atunci, condițiile din Hoovervilles erau de 100 de ori mai bune decât condițiile sclavilor evrei din Egipt. Toate visele acestor oameni s-au legat de locul acesta extraordinar pe care Dumnezeu l-a promis. Se vor duce într-o zi în țara lor, vor avea casa lor de piatră, nu de văioage, nu de carton, nu de cine știe ce încropeli, nu? Vor avea casa lor. În călătoria care au parcurs-o 40 de ani spre locul acesta, imaginea acestei țări a rămas o motivație. În călătoria grea prin deșert, în lupta cu pustiul, cu lipsurile, cu tot ce a fost, nu? Idealul, într-o zi vom ajunge acasă, într-o zi vom ajunge la belșug. Lucrul acesta era extraordinar. Cred că la fel în viața noastră a creștinilor, imaginea țării de sus, a împărăției spre care ne ducem, ar trebui să ne inspire și să biruim greutățile de fiecare zi prin care trecem. Apoi, Domnul nu s-a mulțumit numai să le vorbească despre asta, ci a vrut să le arate. Au ales 12 iscoade, 12 spioni, 12 reprezentanți din popor, din fiecare seminție câte unul, și se pare că sunt din generația mai tânără care puteau să meargă la spionat, nu? 40 de zile au călătorit în țara aceea pe care să o viziteze, să o inspecteze, să vină cu un raport tot ce au văzut. Dumnezeu voia să aibă niște martori care să le confirme țara despre care eu v-am vorbit e mult mai grozavă decât voi v-ați imaginat. Și într-adevăr, așa a fost. O țară mult mai minunată decât tot ce au visat evreii până atunci. Aduc roade din țara aceea. Probabil au dus struguri din aia mari, care ați văzut. Spune Sfânta Scriptură, câte doi bărbați duceau câte un ciorchine de struguri, nu? Dacă în țara erau și uriași, cred că uriași aveau nevoie de struguri uriași ca să mănânce, nu-i așa? O să discutăm subiectul ăsta imediat, pentru că se pare că în întreaga natură există uriași. Între animale, între gândaci și oamenii au fost uriași altădată pe fața Pământului. Slavă Domnului, zicea cineva, că nu mai există asemenea uriași. Ce ar fi să deschizi cutie, cabinetul la bucătărie și să iasă un gândac din ăla uriaș, așa de vreo 1,5 metri într-o zi? Ar fi teribil, nu-i așa? O țară uriașă, o țară cu o bogăție ieșită din comun, o țară mult mai extraordinară decât au crezut evreii până atunci. Și de fapt, acesta trebuia să fie raportul pe care trebuiau să-l aducă cei 12 despre țara aceasta promisă de Domnul. Dar, cum întotdeauna există un dar, nu? Până și la promisiunile lui Dumnezeu sunt minunate, dar țara e plină de lapte și de miere, dar există ceva și noi avem problemă cu acest ceva. Acest ceva se cheamă uriașul, uriașul din drum. Noi avem o problemă cu uriașii. În țara aceea, cele 12 iscoade dau de uriași. Aș vrea să vă spun că există niște dovezi fizice ale acestor uriași. Acolo jos, 6 fiți, este înălțimea mea. Ăsta este omul de astăzi, omul obișnuit, omul modern. Se spune că între anii 235-238, anul Domini, așa, a trăit Maximul Trax, un cezar al Romei, care a avut 8,6, 8 fiți și 6 inci. 8 fiți și 6 inci. Goliat, despre care vorbește 1 Samuel, capitolul 17, versetul 4, al treilea de acolo, ar fi avut 12 fiți, de două ori cât mine de înalt. 12 fiți. În Turcia, în anii 1950, s-a descoperit un schelet de 15 fiți. 15 fiți. Ăsta era mai mare cu 3 fiți, cu un metru decât Goliat. Apoi spune Sfânta Scriptură despre regele Basanului Og, din Deuteronom, capitolul 3, versetul 11, care a trăit în anii 1400 înainte de Hristos, a avut 18 fiți. Ca să știți câte este 18 fiți, înălțimea acestei camere este 18 fiți. Deci de aici, de la florul de jos, până sus la tavan, sus de tot, inclusiv ce este negru, este 18 fiți. Dacă merge acolo, deja iese afară cu capul vreo 2 fiți afară, pentru că este mai jos în partea cealaltă. Sub un stejar din Lucerna a fost descoperit în 1577 un schelet de 19 fiți și 6 inci. 19 fiți și 6 inci. În Franța, aproape de râul Valença, s-a descoperit un schelet în 1456 de 23 de fiți. Tot în Franța, un alt schelet în 1613 s-a descoperit acest schelet de 25 de fiți și 6 inci. Cel mai mare a fost descoperit în Cartagina de 36 de fiți, 36 de picioare, de 6 ori mai înalt decât mine. Acum, ce se întâmplă? Toate muzeele de științe naturale din lume au schelete de uriași, dar le țin în subsol ascunse, pentru că nu fac parte din gândirea contemporană de astăzi. Iată, în Grecia, un asemenea schelet descoperit anii aceștia. Imaginați-vă, ăla este omul, cercetătorul care l-a descoperit și ăsta este scheletul uriașului pe care l-a descoperit. Faceți o mică cercetare în... Se pare că stătea bine cu dinții. Nu-i cădeau dinții pe vremea aia, nu erau dentiști. Sau s-a spălat pe dinții aia, uriașii. Nu erau bomboane. Faceți o mică cercetare, mergeți pe Google și întrebați despre fiul lui Anak sau Anakim sau... despre uriaș și veți găsi mii de fotografii de schelete care există peste tot în lume de uriaș. Lumea nu se mai îndoiește de ei, ei au fost o realitate în lumea noastră. Asemenea, monștrii, uriașii ăștia i-au descoperit copiii lui Dumnezeu în Canaan. Te duci să iei în primire o țară în care curge lapte și miere. Promisiunile Domnului, nu? Struguri din aia mari, nemaipomenit, case și vii și tot să fie al tău și acolo dai peste niște uriași. Dai de uriași. Bineînțeles că întotdeauna au existat pesimiști. Știți, pesimismul spune așa, mai rău nu se poate. Mai rău nu se poate decât asta. Și optimistul spune, ba se poate. Nu. Pesimiștii au existat întotdeauna. Țara promisă de Dumnezeu este extraordinară, este nemaipomenită, dar în ea există o prezență reală a unor uriași, niște oameni foarte mari, pe lângă care noi arătăm ca niște lăcuste. Mă tot gândesc așa, cum aș simți eu pe lângă unul din ăsta, nu? De 6 ori mai înalt ca mine. Te doare gâtul să te uiți unde se termină. Nu? Cum te-ai simți față de un asemenea uriaș? Prezența acestor uriași era o realitate obiectivă. Informațiile pe care ei le duc despre uriaș nu sunt greșite. Chestia este că greșită era concluzia. Nici nu merită să încercăm să intrăm acolo, că o să fim bătuți. Asta era problema foarte mare. Nu realitatea. realitatea era obiectivă, uriașii erau acolo. Dar problema nu era uriașii, ci problema era necredința celor care vedeau pe uriași. Așa cum întotdeauna în fața noastră, nu necazurile de care dăm sunt mari și uriașe, ci necredința cu care ne uităm la ele, cum le privim. Atitudinea noastră față de dificultățile cu care ne confruntăm. Și de fapt, cât de uriași erau uriașii ăștia? Când ne comparăm cu ei, întotdeauna părem ca lăcustele, nu-i așa? Boala asta care a dat peste mine, nici doctorii nu știu. Când mă gândesc la mortgage-ul ăsta cât e de mare și cât de puține ani am mai rămas să-l plătesc, nu? E uriaș. Întotdeauna uriașii ăștia par foarte mari față de ei, păream niște lăcuste. Un obicei prost de care nu poți să scapi, o adicție, un păcat care se repetă în viața ta, cu care te lupți tot timpul. O relație dezastroasă în care te-ai trezit. Nu? Interesant. Pare că atunci când intrăm în ele, nu suntem treji. Ne trezim pe urmă în ele. Ne-am trezit cu beleaua asta pe cap. Nu? Cum scăpăm de uriașul ăsta? Când ne uităm, deci ne comparăm cu puterile noastre, resursele noastre, cu necazurile astea, începem să părem ca lăcustele. Necredința vede numai uriașii, vede numai necazul. Se concentrează asupra necazului și începe să-l descrie. Ea se gândește tot timpul la necazul respectiv și necazul se devine tot mai mare, îi cunoaștem tot mai multe detalii, nu? Devine tot mai uriaș, tot mai puternic, pe măsură ce ne gândim tot timpul la el. Zi și noapte ne gândim numai la uriașul ăsta. Măi, dușmanul ăsta e după mine, de asta nu o să scapă. Și dușmanul devine tot mai puternic, tot mai puternic, îți colorează ziua, noaptea, întreaga ta viață. Necredința vede numai uriaș. Uită de existența lui Dumnezeu. Nu îl mai vedem pe Dumnezeu. Suntem ca și Petru pe mare, care a văzut vântul și furtuna, a văzut valurile. Wow! Dar Hristos era la un pas. Nu-L mai vedem pe Hristos care este la un pas de noi, vedem numai valurile și de aceea ne scufundăm în ele. Credința sau necredința noastră apoi îi afectează pe ceilalți. Observați, doi doar din cei 12 sunt oameni credinței, dar au 10 necredincioși care descriu foarte negativ, înegresc țara pe care ei au văzut-o. Două iscoade optimiste nu fac față la 10 pesimiști. Oamenii aceștia au o altă perspectivă. Ei se încred în promisiunile Domnului și nu în concluziile lor. Ei spun, așa este. Nu ne-am gândit la asta, nu ne-am gândit numai la struguri. Nu ne-am gândit numai la case, ne-am gândit numai la avere și o să avem pace și liniște în paradisul ăsta care ne-l dă Domnul. Nu ne-am gândit la uriaș, dar ăștia sunt aici. Dar indiferent sunt sau nu sunt, Domnul ne-a promis că asta e țara noastră. Noi o să o cucerim țara asta, o să punem mâna pe ea, o să-i mâncăm, zic ei. Pentru că Domnul este de partea noastră, Domnul este mai uriaș decât uriașii aceștia. Pentru că acești doi umblă prin credință. Și întotdeauna umblarea prin credință este o umblare printre uriași. Umblarea prin credință este o umblare printre uriași. Și nu ne temem de ei, pentru că nu ne uităm la ei, ci ne uităm la cel care este mai uriaș decât uriașii. 10 oameni stârnesc o panică uriașă. O panică uriașă, o panică molipsitoare, 10 oameni necredincios stârnesc panică la 3 milioane de oameni. Vedeți ce face propaganda negativă? Vedeți ce face necredința? 3 milioane de oameni care n-au văzut uriași, cred în uriași pentru că 10 bărbați s-au speriat de ei. În panică uităm toate experiențele trecutului. Uităm că am trecut Marea Roșie cu Domnul. Uităm că Dumnezeu ne-a scăpat de Faraon. Uităm că ne-a dat apă din stâncă. Uităm că a făcut toate minunile astea cu noi. Suntem acum în panică și am uitat tot trecutul și în fața noastră nu este decât uriașul ăsta care o să ne mănânce. Bineînțeles, urmează revolta împotriva Domnului, împotriva liderilor. De ce ne-ați adus aici? Ne-ați adus să ne mănânce ăștia de vii? Să ne calce în picioare uriașii ăștia? De asta ne-ați adus aici? O să murim aici în pustie? Mai bine ne lăsați în Egipt? Știți bine ce s-a întâmplat? În panică. În panică facem rugăciuni ale necredinței. Evreii cer moartea. Și Domnul le-a ascultat. Să aveți grijă că uneori mai periculos decât să nu ne asculte Domnul este să ne asculte. S-ar putea să ne asculte într-o zi o rugăciune lipsită de înțelepciune, așa cum a făcut-o evreii. S-au rugat la panică, s-au rugat în necredință. Ar trebui să nu ascultăm la oameni, ci să ascultăm de Dumnezeu în momente din acestea de panică. Frica de uriaș ne va afecta restul vieții noastre. Este un preț uriaș pe care evreii l-au plătit, este un preț uriaș pe care o să-l plătim dacă față în față cu uriașii nu ne uităm la Dumnezeu, ci ne uităm la dificultățile cu care suntem confruntați. Moise mijlocește pentru poporul acesta vinovat. Dumnezeu amenință și Dumnezeu i-a iertat, spune Sfânta Scriptură, dar consecințele rămân. Credința este răsplătită. Iosua și Caleb vor intra în Canaan. Domnul spune, țara aceasta promisă, pe care ați văzut-o, pe care ați descris-o corect, nu v-ați temut de uriași, v-ați încrezut în mine, o să intrați în țara aceasta. Cei 10 și întregul popor o să stea 40 de ani în pustie, câte un an de fiecare zi a necredinței celor 12 spioni. Un an pentru fiecare zi a necredinței. Alte consecințe, necredința în fața uriașilor plătește un preț uriaș. Fiecare generație are uriașii ei. Știți bine asta? Fiecare generație are uriașii ei. Uriașii părinților mei sunt foarte diferiți de uriașii cu care eu m-am confruntat. Uriașii cu care se confruntă copiii mei sunt foarte diferiți de uriașii mei. Fiecare generație are uriașii ei. Cei 10 spioni sunt pedepsiți exemplar. Un popor rătăcitor prin pustie, 40 de ani, mor în rătăcirea lor. Ce facem atunci când apar uriașii în fața noastră? Haideți să învățăm câteva lucruri foarte practice. Numărul 1. În mod indiscutabil vom da peste uriași în drumul nostru spre cer. Și fiecare dintre noi avem uriașii noștri, care diferă de la unul la celălalt. Unii avem probleme de sănătate, alții probleme de relații, alții probleme financiare. Cine știe ce alți uriași avem în drumul nostru? Ne luptăm cu un obicei prost, rău, păcătos, de care nu scăpăm, care revine din când în când și ne zdrobește iarăși. Dar fiecare dintre noi avem uriașii cu care vom fi confruntați. Vom intra în Canaan sau nu vom intra în Canaan? Pentru că uriașii vor decide în final. Atitudinea noastră față de ei va decide intrarea noastră în Canaan sau rămânerea noastră pe din afară, moartea noastră în pustie. În al doilea rând, ne vom lupta cu ei sau vom fugi de ei? Necazul este că cei mai mulți dintre noi, când dăm de o dificultate, ne gândim cum să scăpăm de ea, așa-i? Cum să ocolim, cum să fugim din calea ei. Fugim de boli, de necazuri, de relații proaste, evadăm, vrem să fugim din fața uriașului. Nu vom reuși. Fugind din fața unuia, vom da de altul. Trebuie să decidem să luptăm împotriva lor. Trebuie să decidem într-o zi să spunem, Dumnezeul meu e mai mare decât uriașul ăsta. Dumnezeul meu va da biruință împotriva acestui obicei prost. Dumnezeu mă va scoate din această relație nefericită. Dumnezeul meu îmi va da ajutor, îmi va da vindecare, îmi va da scăpare din situația în care eu mă aflu. Și numele Domnului, că și David, trebuie să pornim la război. Uitați-vă, o țară întreagă în episodul acela vedea un uriaș, mare de tot. Toți tremurau. Nimeni nu e în stare să se luptă cu ăsta. Asta era imaginea reală. Dar apare cineva care are o paradigmă diferită. Vede diferit lucrurile. Vine un tânăr care zice, domnule, ăsta e deja mort. Ăsta a făcut o gafă mai mare decât el. Ăsta cât e de mare, atât e de prost. S-a luat de Dumnezeu. Nu-mi trebuie decât o piatră și l-am terminat pe ăsta. Apoi și o țintă așa de mare că aș fi foarte prost țintaș să nu-l lovesc. Nu? Ia o piatră și o să treacă o piatră prin minte la uriașul ăsta. Și a pornit la drum, pentru că cineva se ducea în numele Domnului. Cineva se ducea în numele Domnului. Cineva vedea contextul cosmic în care avea loc această bătălie. Cineva vede lucrurile diferit, hotărăște să lupte. Și numele Domnului are biruință. Fiecare uriaș are o frunte în care se poate înfige o piatră. Să nu uităm că avem de-a face cu un Dumnezeu mult mai mare decât uriașul nostru. Să nu uităm lucrul ăsta. Indiferent cât fiți are, 36 de fiți aibă, cel mai mare care a fost găsit vreodată, 36 de fiți. De 6 ori mai mare decât tine. De 6 ori mai puternic decât tine. De 6 ori mai bogat decât tine, de finanțele tale. O să aibă de 6 ori mai mulți avocați ca tine. Ok? Cine știe ce o să aibă? Nu? Să nu uiți că Dumnezeu e mult mai mare decât ăsta. Mult mai mare decât ăsta. Decât avocații lui, decât tot ce are el, cine este el. Nu uita lucrul ăsta niciodată. Rămâi în promisiunile cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că ne dă victorie. Dumnezeu a promis că ne duce în țara promisă. Și ce dacă sunt uriași până acolo? Îi vom birui. Îi vom mânca de vii, cum zicea Iosua și Caleb. Fraților, dar suntem ca niște lăcuste față de ăștia. Și vin ăștia doi care spun, o să-i mâncăm pe ăștia. Cât îți de mare, o să-i păpăm. Wow! Rămâi în promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Iosua și Caleb știu un singur lucru. Dumnezeu a promis. Nu? A promis și mă țin de cuvânt. Promisiunea lui Dumnezeu nu este o, ce știu eu, o dată de expirație pe o cutie de conserve. Vorba aceea unuia zice, nu poate să vină sfârșitul lumii în 2012, pentru că am alimente care expiră în 2013. nu poți să te bazezi pe chestiile astea, nu? Promisiunea lui Dumnezeu nu este o dată de expirație cândva, nu. Bazează-te pe cuvântul lui. El este credincios promisiunilor sale și se ține de cuvânt. Vom intra în țara promisă. Asta înseamnă că vom trece peste uriași. Asta înseamnă că o să biruim. O să intrăm în posesiune, în cioda uriașilor. Numărul 5. Când o generație eșuează în credință, Dumnezeu pregătește altă generație. Iată o generație care s-a temut de uriași. Ok, a zis Dumnezeu, vă temeți de ei, o să moriți în pustie. Dar o să ridic o altă generație care să intre totuși în Canaan. Planul meu se face, spune Dumnezeu. Dacă voi nu vreți, dacă voi nu aveți credință, dacă voi vă temeți de uriași, dacă voi protestați, dacă voi bombăniți, dacă voi vreți să muriți în pustie, vă las să muriți în pustie, dar copiii voștri o să facă totuși planul meu. Când o generație eșuează în credință, Dumnezeu pregătește o alta și planul lui continuă și Canaanul va fi cucerit. Și ultimul lucru, nu te lăsa cuprins de panică, indiferent cât de mulți pesimiști sunt în jurul tău. Nu fă sondaje de opinie. N-asculta rezultatele ultimului poll, ultimului sondaj. Câți pesimiști există? Dumnezeu a promis. Ține-te de promisiunile Lui. Dacă te asculți la pesimiști, asculți la cifre, la ăștia sunt mai mulți întotdeauna. Sunt mult mai mulți care spun nu se poate, decât oameni care se, ba, se poate. Se poate. Nu te lăsa cuprins de panică, indiferent câți pesimiști sunt în jurul tău și indiferent cât de convingători sunt. Crede în cuvântul lui Dumnezeu. În drum spre țara promisă vom da de uriaș, dar îi vom birui, pentru că Domnul nostru este mai uriaș decât ei. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului, pentru că El este cu noi. Și El este garanția biruinței noastre împotriva uriașilor de fiecare zi cu care noi ne luptăm.